Življenje išče pot.
Dobar dan. Gibanje, vaje za moč, ki povečujejo mišično maso, so sredstva, ki nas po 40. letu ohranjajo čile, gibljive in bolj zdrave. Osebni trener Jure Kovačič bo naš gost, ki bo več povedal o oblikah vadbe za moč, ki, kot rečeno, dvigujejo mišično maso, saj jo začenjamo izgubljati intenzivno po 50. letu življenja, moški celo po 1% na leto.
Takole, mislim, če bi čisto rekel, kaj sploh je vadba za moč. Zdaj nekateri si to ne predstavljajo, kaj je vadba za moč. Nekdo bi rekel, ok, grem na kolo, torej je to tudi vadba za moč. Lahko je en podtip vadbe za moč. Vadba za moč je načeloma neka vsaka telesna aktivnost oziroma trening, pri katerem je cilj povečanja neke mišične moči. Tako, en bo rekel, kaj zdaj to pomeni to?
Mišice bom dobil.
Lahko, ja, zdaj so to, lahko bom dobil mišice, v redu, lahko bom dobil neko vzdržljivost v moči, lahko bom bil bolj gibljiv, lahko bom imel boljše ravnotežje, skratka, lahko bom pridobil največjo možno maksimalno moč, se pravi, da bom naenkrat lahko ogromno dvignil, ampak vse to je vadba za moč. In zakaj je to pomembno? Zato, ker primaren cilj ne bi bil dvig mišične mase. Mišična masa pa je zelo pomembna. Se pravi, sama mišična masa nas definira na poti potem k samem zdravju. Zato, ker v bistvu sama mišična masa poskrbi za to, da se lažje premikamo, da lažje premagujemo neko breme v končni fazi, da imamo pospešen metabolizem, če se pogovarjamo, ki ste prej na začetku omenili, da so mogoče tudi kakšni, ki ima mogoče prekomerno telesno težo. Ko pa pridemo v leta, predvsem po 40. letu, se pa začne s telesom dogajati nekaj, čemu se reče sarkopenija. To je pa upad mišične mase. Torej, mi začnemo mišično maso zgubljati. Zdaj, po 40 mu se to začne dogajati, bolj intenzivno sicer po 50. Moški, bom rekel, jo zgubljajo nekje procent do procent pa pol na leto.
Na leto.
Kar bo spet nekdo rekel, procent, sej. A je to velik? Ja, v 10 letih je lahko to 15%. Zdaj, to je pa že zelo zaskrbljujoče. Ženske so tukaj mogoče zgubljajo nekje malo manj, nekje do procent. Je pa spet odvisen, da se mogoče to pri nekaterih začne prej dogajati, spet odvisno od menopauze. In ko začne mišična masa padati, potem to pomeni, da smo bolj nagnjeni k kakšnim težavam.
Naprimer,
lahko so to težave v samimi sklepi, lahko so to kolena, lahko so to kolki, lahko je to ledven del, lahko je to, bom rekel, ne vem, so vratna vretenca, skratka, mišice držijo naše skeletje. Zdaj, če je teh mišic manj, je možnosti, da se bo nekje pokazala neka težavica, bistveno večja. Se pravi, nekdo, ki ima, ne vem, težave s koleni, ima mogoče,
bom rekel,
neko obrabo, mogoče degenerativno obrabo, ni nujno, da je to neka poškodba, lahko z nekimi vajami okrepi stegenske mišice in se s tem izogne, čisti smo skrajnemu ukrepu, neki operaciji. Lahko se izogne, ljudje brez operacij potem še normalno funkcionirajo, ampak je treba seveda potem te vaje delati konsistentno, jih je treba delati prav. In potem to sem ni, šel sem malo hoditi, pa sem malo po stopnice gor dol hodil, pa je to. Ne, na ta način pa ne bo šlo. Treba je te mišice ukrepiti prav in potem se, recimo, pri temu delu, temu lahko izognemo.
Se pravi, ciljana vadba, ko pride recimo k vam stranka, ki bi rada okrepila mišice zato, da je kolena ne bodo več bolela,
tako
izberete posebne vaje.
Tako je. Načkolikrat imamo stranke, ki se nam oglasijo tik pred operacijo. Se pravi, stranka je, bom rekel, napotena na zamenjavo kolka. Ampak pred zamenjavo kolka zdravniki doskrat svetujejo okrepitev kolčnih mišic. Zato, ker je rehabilitacija bistveno bolj uspešna. In potem so ti ljudje, ki so že tako pred zamenjavo kolka, najprej deležni treninga in trenirajo pol leta, eno leto prej. Se pravi, trenere s kolkom, ki je že za zamenjavo, ampak vaje so targetirane in jih usmerimo točno določene mišice, da seveda ne povzročajo hujšega stresa za telo, ampak da kljub temu okrepijo mišice, ker mišice so pa v redu. Težava je v sklepu, zato ker je prišlo do neke bodi si obrabe ali pa celo lahko do poškodbe. Ne? Tako da v bistvu enako je včasih s koleni, tako da v bistvu vadba se usmeri v tist del, ki je, za katerega menimo, da je pač to potrebno.
Predvsem po 40. letu, torej bi morali začeti na to bolj paziti in se tega zavedati, kako začeti, pravzaprav kje začeti, če sem začetnik.
Zdaj, to je super vprašanje. Bi mogoče sam še tam nadaljeval sam nekaj, ki ste omenili to po 40. letu. Ja. Večkrat pri mojih strankah uporabim pač eno analogijo, pa rečem takole. Mišična masa je na nek način kot tvoj varčevalni račun. To se treba zavedati. Ne? Da pač, če boš začel mišično maso vlagati dovolj zgodi, si jo boš nekak do 60-ga nekaj nabral. Do 55-ga, do 60-ga si jo boš nekaj nabral. Ker potem bo začela padati. In to je tako, kot varčevalni račun. Če boš nekak do penzije zbral nekaj na svojem računu, ti bo seveda potem malo lažje. Ampak je to treba začeti delati zgodi. Zdaj, če se sam pogovarjamo po 40-em, super, začni pri 40-em, v redu, prej pač nisi, ampak začni že pri 20-ih, začni pri 30-ih. Ampak po 40 mu je to še toliko bolj pomembno, ravno zaradi tega, ker takrat se ta upad začne in takrat moramo v bistvu takoj tisto, kar sproti zgubljamo, nadomestiti in je treba v bistvu vsaj vzdrževati tisto stanje, ki smo ga imeli.
Kaj pa, če kdo začne pri 55-ih, je...
Super!
Bolje kot nič, ne?
Super, jaz imam stranke, ki so začele pri 60-ih, 70-ih. Absolutno ni nič narobe s tem, absolutno nobenega ne odvračamo od tega. Tako da v bistvu, kakršen koli začetek je super začetek. Nekdo reče, bom treniral enkrat na teden, a je to dovolj? Super je. Kolikrat bi pa mogel trenirati na teden? Začniva z enkrat. Ne? Zdaj pa, da se vrnemo tam nazaj, kako bi mogel nekdo začeti? Ja, najprej bi se nekdo mogel vprašati, kaj si želi. Zdaj, če se pogovarjamo o začetnikih, o nekomu, ki nima specifičnih težav, tako ki ste omenili, kolena, kolki, pa bi nekdo rekel, ha, ok, rad bi se boljš počutil. Takih je v poprečju največ. Se pravi, da potem postavimo neke kratkoročne cilje in nekdo reče, ha, rad bi se bolje počutil, rad bi pridobil mišično maso. Torej, za pridobitev mišične mase moram začeti trenirati z nekim uporom. Torej, moram začeti bodi si nekaj dvigovati, moram začeti raztegovati elastike, moram začeti delati vaje z lastno težo, ampak to je predpogoj za to, da je telo pod nekim stresom, zato da se pač ta volumen mišičnih vlaken sploh zgodi, se pravi, da se poveča. Se pravi, tukaj sam sprehod, samo hoja v klance ne bo zadostovala. Tukaj je ta, to je pa ta drug del, ki je tudi pomemben, se pravi, za, ne vem, bom rekel, srčno-žilni sistem, se pravi, da v bistvu potem dodamo k tem treningom za moč še neko vadbo aerobno, ki nam pomaga potem, da tudi ta del drug izpopolnimo. Ampak najprej gre za to, kakšne so žele posameznika, lahko so pa žele posameznika, jaz bi pa rad shujšil. Torej spet čist drug pristop, ampak vsi ti pristopi načeloma se začnejo z vadbo za moč. Tudi hujšanje.
Tudi hujšanje, zanimivo.
Absolutno, absolutno. Tisti, ki želijo hujšati, dobijo recimo na začetku zelo osnovna navodila, prehranska predvsem, ampak ti ljudje začnejo dvigovati uteži.
Poslušali ste osebnega trenerja Jureta Kovačiča, ki je poudaril pomen vaj za moč in gibanja za ohranjanje mišične mase, kajti mišice držijo skupaj naš skelet in s tem omogočajo, da imamo manj težav. Zato izkoristimo vse možnosti, da se gibamo ali pa celo poiščemo osebnega trenerja, če imamo sami premalo volje za gibanje. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik, na svidenje.
Življenje išče pot.